Μία πρώτη απορία, παιδιά, λέγει τα εξής. Μάλιστα μου άρεσε αυτή η απορία, είναι τόσο δική σας, θα έλεγα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού χριστιανού μαθητού? Πώς μπορεί ένας μαθητής χριστιανός να γίνει καλός και επιμελής? Το προβλέπει αυτό η Αγία Γραφή? Μα βέβαια το προβλέπει η Αγία Γραφή, διότι η ιστορία της Καινής Διαθήκης δεν είναι παρά η ιστορία του Χριστού με τους 12 μαθητάς του. Και αμέσως μόλις πούμε ο διδάσκαλος με τους μαθητάς, αμέσως εισαγόμεθα εις το θέμα, εις την έννοια του σχολείου και της μαθητείας. Βεβαίως είναι γραμμένο. Θα λέγαμε λοιπόν, δεν έχουμε παρά να μελετήσουμε αυτό το σχολείο, τι συμπεριφορά είχε, πώς εκκινήτο οι μαθητές αυτοί, πώς στάθηκαν. Είχε και καλούς και κακούς μαθητές. Βέβαια οι 11 σαν καλοί και ο ένας δεν ήταν καλός μαθητής. Και ούτω καθεξής. Είχαν αδυναμίες αυτοί οι μαθητές? Βέβαια. Δεν είπε ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής τον Κύριον μια πόλη Σαμαριτών που δεν τους δέχθηκε να δεηθούν όπως ο Ηλίας ο προφήτης, να πέσει φωτιά να τους κάψει? Και ο Κύριος τους λέγει, εσείς δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είσαστε? Ο Απόστολος Πέτρος δεν εμποδίζει τον Κύριο να ανεβεί στα Ιεροσόλυμα, που ήτο πραγματικά αυτή η άνοδος του και η τελευταία ήταν η λαστήριος θυσία, και λοιπά και λοιπά. Δεν διεπληκτίζοντο μεταξύ των ποιος είναι πρώτος? Δεν πήγαν δύο, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης τα αδέλφια, να ζητήσουν κρυφά από τους άλλους να καθίσουν αριστερά του και δεξιά του από μία φιλοδοξία, όταν εκείνος θα ευασίλευε και εκείνοι να συμβασιλεύσουν πολύ κοντά μαζί του? Βλέπετε λοιπόν ότι είμαι μαθητής σημαίνει έχω ελλείψεις, μα γι' αυτό είμαι μαθητής, γιατί έχω ελλείψεις και πρέπει τώρα να καλύψω τις ελλείψεις. Λοιπόν, πρότυπον είναι οι 12 μαθητές, και του καλού και του κακού μαθητού. Αλλά για να δούμε εκείνα τα γνωρίσματα τα οποία πρέπει να έχει ο μαθητής. Πρώτα πρέπει να έχει ταπείνωση. Είναι το πρώτο πράγμα. Ακούστε με σε αυτό το σημείο, παιδιά, γιατί και πολλές φορές ιδιαίτερο σας το έχω πει. Το να είσαι καλός μαθητής δεν σε εμποδίζει κανένας. Το να θέλεις να είσαι ο πρώτος μαθητής, μόνο και μόνο γιατί έτσι να λένε ότι είσαι ο πρώτος μαθητής, αυτό είναι αμαρτία. Δεν πρέπει λοιπόν να ζητούμε με ένα λαχανιτό, με ένα άγχος, να πάρουμε τα πρωτεία μέσα στην τάξη μας, γιατί αυτό είναι αμαρτία. Και αν το θέλετε, το πληρώνουμε και ψυχικά και σωματικά. Διότι πάρα πολλά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ιδίως κορίτσια το παθαίνουν περισσότερο, που θα επιθυμούσαν να είναι πρώτες μέσα στην τάξη, να σπάζουν τα νεύρα, να έχουν ψυχολογικά προβλήματα, μελαγχολίες, κλάματα, στεναχώρια να μην τους πιάνει ύπνος. Τι είναι όλα αυτά? Είναι στοιχεία τα οποία προημιάζουν καλή υγεία στο μέλλον. Πολύ γρήγορα η υγεία θα καταρρεύσει, η ψυχοσωματική υγεία γρήγορα θα καταρρεύσει. Και μετά τι κάνουμε? Μετά θα αναζητάτε την υγεία, αλλά δεν θα επανέρχεται η υγεία. Είπα για υγεία, δεν λέγω για την αμαρτία της καινοδοξίας, για να φαίνομαι εγώ ότι είμαι πρώτος μαθητής. Αν τώρα, γιατί επειδή διαβάζω είμαι πρώτος, κανείς δεν είναι εκείνος που θα σε κατηγορήσει. Όχι όμως για τα πρωτεία. Γι' αυτό σας είπα, το πρώτο στοιχείο είναι η ταπείνωση. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η επιμέλεια, είναι η φροντίδα. Όταν ξέρω ότι έχω να διαβάσω, θα διαβάσω. Δεν θα χαζεύω. Όπως ο πατέρας μου πάει στη δουλειά του και δεν μπορεί να πάει όποια ώρα θέλει, και το καθεξής. Θα έχω λοιπόν επιμέλεια στις σπουδές μου. Μετά θα έχω εργατικότητα. Θα είμαι εργατικός άνθρωπος. Όπως ο πατέρας μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Ακόμη πρέπει να έχω πνεύμα μαθητείας. Να μην λέγω ότι εγώ τα ξέρω όλα και ότι δεν έχω ανάγκη να μάθω. Όχι, πράγματα που τα ξέρουμε μπορούμε να τα διαβάσουμε και κάπου αλλού ή να τα ακούσουμε, διότι ενδεχομένως, πιθανότατα έτσι θα είναι, να ακούσουμε κάτι καινούριο που δεν το ξέραμε για το γνωστό αυτό θέμα που ίσως το ξέρουμε. Ακόμη πρέπει να έχουμε πνεύμα σεβασμού. Δεν θα αντιδρούμε μέσα στο σχολείο, δεν θα αντιλέγουμε στους καθηγητάς μας, δεν θα έχουμε θρασίτητα. Είναι φοβερό πράγμα η θρασίτης. Το να έχεις απορία είναι πολύ καλό, αλλά το να πεις την απορία σου, το να πεις δε την απορία σου ευγενώς, εντάξει, αλλά το να την πεις ανεδώς ή να προσβάλλεις τον καθηγητή σου ή να δοκιμάζεις αν ο καθηγητής το ξέρει αυτό, γιατί πολλές φορές το κάνουν οι μαθητές αυτό για να δούμε το ξέρει αυτό ο καθηγητής, δεν είναι καλό πράγμα αυτό, είναι μια ασέβεια. Ακόμη θα έχουμε πνεύμα πειθαρχίας, θα πειθαρχούμε μέσα στους κανονισμούς του σχολείου. Όταν μας πούν δεν θα γράψετε εις τους τοίχους, εμείς δεν θα γράψουμε εις τους τοίχους. Οι τοίχοι, παιδιά, δεν χρησιμεύουν να γράφουν. Οι τοίχοι πρέπει να είναι καθαροί. Είναι κάτι πολύ φοβερό πράγμα. Δεν υπάρχει δημόσιος εκπαιδευτικός χώρος που να μην έχει αυτές τις φοβερές ασχημίες των γραπτών. Μέσα σε σχολεία έχω, ξέρετε, πάρα πολλά χρόνια να μπω. Κάποτε σύγχναζα στα σχολεία. Πάει τώρα, δεν ξαναμπαίνω σε σχολεία. Αλλά δεν ξέρω οι διάδρομοι και οι τάξεις, ή μάλλον η τύχη των διαδρόμων και των τάξεων σε ποια κατάσταση είναι. Ξέρω όμως τι είναι η εξωτερική τύχη όταν περνάμε απ' έξω. Τι να σας πω, να σας πω για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που κάποτε πέρασε προκαιρού, τι ήταν γραμμένο απ' έξω. Αν κανείς δεν ήξερε τι κτίριο είναι, θα μπορούσε να πει οπωσδήποτε εδώ είναι σχολείο ή πανεπιστήμιο. Από πού θα το έβγαζε? Από τις πολλές επιγραφές. Κάποτε δεν υπήρχε ούτε μία επιγραφή. Τίποτα. Λοιπόν, θα έχουμε πνεύμα πειθαρχίας. Θα ακούμε τους νόμους και τους όρους και τους κανονισμούς του σχολείου μας. Θα το διατηρούμε καθαρό. Παιδιά, προσέξτε. Το σχολείο είναι ένας δημόσιος χώρος. Με τους φόρους μας κτίζονται αυτά τα κτίρια και πληρώνουν οι καθηγητές. Οι γονείς μας πληρώνουν τους φόρους. Δεν μπορούμε αυτό το δημόσιο κτίριο εμείς να το ρημάζουμε. Να σπάζουμε τα τζάμια, να χτυπάμε τις πόρτες, να λερώνουμε τα θρανία, να ποδοπατούμε το κάθε τι. Περίεργο πράγμα. Δείχνει ανθρώπους που δεν έχουν πολιτισμό. Ούτε καν προσαρμόζονται σε αυτό που λέμε παιδεία. Διότι παιδεία θα πει μόρφωση. Και μόρφωση δεν θα πει μαθαίνω γράμματα, αλλά θα πει διαμορφώνομαι, εκπολιτίζομαι. Πώς λοιπόν μπορεί να ταιριάζει αυτό? Άρα τα σχολιά μας σήμερα δεν μορφώνουν. Εάν μπορούμε να μπαίνουμε ήσυχοι και να βγαίνουμε βάνδαλοι. Θα πρέπει ακόμα να έχουμε ένα πνεύμα αγάπης προς τους καθηγητάς μας. Να τους αγαπούμε. Δεν υπάρχει, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, καλύτερα ποιμαντική, δηλαδή καλύτερα άσκησης αγωγής, προσέξτε, από το φιλήν και φιλήστε. Δηλαδή, εγώ να αγαπώ τον καθηγητή μου και ο καθηγητής μου να αγαπάει εμένα. Ίσως κι άλλοτε να σας το έχω πει, είχα έναν καθηγητή, βέβαια πολλοί καθηγητές πέρασαν, αλλά ιδιαίτερος ένας καθηγητής, τον οποίον μακαρίτης τον μνημονεύω βεβαίως, με αγαπούσε πάρα πολύ. Τον αγαπούσα πάρα πολύ. Διατηρήσαμε τη σχέση μας μέχρι που εγώ ήμουν κληρικός. Και ήταν σπουδαίος. Είχε πολύ μεγάλη μόρφωση. Ήταν μάλιστα διευθυντής πανεπιστημιακών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην κατοχή που πηγαίναμε τότε σχολείο, ήταν, έφτασε να είναι καθηγητής σε ένα γυμνάσιο και μας έκανε με εκείνη τη φοβερή κατάσταση της κατοχής και την μήνα και τα λοιπά, μας έκανε μάθημα του καλού καιρού. Αν έμαθα πέντε πράγματα, αν έμαθα, δεν ξέρω τι ξέρω, αλλά αν έμαθα πέντε πράγματα, σας βεβαιώνω τα οφείλω σε αυτόν τον άνθρωπο. Όχι ότι μας είπε τόσα πολλά, μας δίδαξε τον τρόπο. Ένα περιστατικό θα σας πω. Κάποτε σήκωσε έναν συμμαθητή μου να διαβάσει κείμενο και να κάνει μετάφραση και μετά του ρωτήσει και σχόλια. Εσύ κόλλοντο τότε, δεν ξέρω πώς τώρα γίνεται, 4, 5, 6 ξέρω εγώ, εκεί κοντά στην έδρα, και τους έκανε ερωτήσει. Διάβασε εσύ, διάβασε ο δεύτερος, ερμήνευσε ο πρώτος, ερμήνευσε ο δεύτερος. Ο δεύτερος λοιπόν φαίνεται, όπως συνήθως αρχαία κάναμε, Πλάτωνα, δεν ξέρω, Φέδων ήταν, δεν θυμάμαι, Πρωταγόρας ήταν, δεν θυμάμαι. Και ως συνήθως οι μαθητές πάνω από τις γραμμές του κειμένου βάζουν τη μετάφραση. Και όταν πει ο καθηγητής να μεταφράσει ο μαθητής, διαβάζει αυτά που είναι γραμμένα εκεί. Δεν ξέρει να μεταφράσει. Αν παρακάτω κάνει παρατηρήσεις, δηλαδή πες μου ανάλυση έναν τύπο, δεν ξέρει. Άρχισε λοιπόν αυτό να διαβάζει γρήγορα, γρήγορα τη μετάφραση. Σταμάτα, 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 του λέει ο καθηγητής. Ξέρεις τι διαβάζεις? Πλάτωνα. Και ο Πλάτων και η Αγία Γραφή δεν διαβάζονται έτσι. Εμένα μου τυπώθηκε αυτό. Ο Πλάτων και η Αγία Γραφή δεν διαβάζονται έτσι. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Θυμάμαι κάποτε μέσα στο κείμενο, στον Πρωταγόρα πρέπει να ήταν, είχε τη λέξη αδελφός και είχε δασία. Ξέρετε την δασία, είναι ένα κατσούνι και τα λέει. Ξέρετε την δασία. Λοιπόν, μας ερωτάει γιατί έχει δασία. Ποιος να απαντήσει τώρα? Αδελφός είχε δασία. Γιατί έχει δασία? Προϋπέθεται το άρθρον ο αδελφός, αλλά για λόγους μουσικής του κειμένου δεν το βάζει το άρθρο, το παραλείπει και περνάει τη δασία του άρθρου, την περνάει στο άλφα της λέξεως, αδελφός με δασία. Για να σας πω πόσο πρέπει κανείς να προσέχει όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία αγάπη ανάμεσα στον καθηγητή και τον μαθητή, γιατί αν δεν υπάρξει αυτή η αγάπη, δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό. Ακόμη πρέπει να υπάρχει και αγάπη προς τους συμμαθητάς μας. Δεν θα κοιτάζουμε πως εμείς να μάθουμε μόνο γράμματα, αλλά να βοηθήσουμε και τους άλλους. Πολλές φορές λέμε, δεν θα πω σε κανέναν τίποτα από αυτά που εγώ διάβασα και κατάλαβα, μόνο και μόνο για να πάρω εγώ το άριστα και οι άλλοι δεν πειράζει. Όχι. Μπορούμε να συνεργαζόμεθα με τους συμμαθητάς μας και να μας πούν, να τους πούμε. Αυτό υπαγορεύει η αλήθεια. Αν παιδιά κάπως έτσι κινηθεί ένας μαθητής και έχει και την αγάπη του Χριστού μες στην καρδιά του, προσέξα αυτά τα σημεία, τότε σίγουρα θα είναι ένας καλός χριστιανός μαθητής.